episode 33 podcast Famoris. Episode kali ini kita akan ngebahas UFC Ultimate Fight Championship atau seni bela diri Mixed Martial Arts MMA. Dan kita kali ini kedatangan bintang tamu yang gokil, benar-benar gokil. Bintang tamu yang sangat terkenal lah, kalian udah pasti tahu, udah malah melintang di TV nasional, di TV nasional sebagai sportcaster. Entah itu cabang olahraga sepak bola ataupun olahraga yang lainnya ya. Jadi memang bintang tamu kali ini memang udah punya nama lah, istilahnya. Kalian udah pasti tahu.
Tio, apa kabar nih Bung Tio?
Baik. Baik ya. Baik. Baik banget.
Kita kali ini kalau Bung Tio yang di TV ya, yang banyak kalian tahu kan ngebahas bola. Ini kita agak sedikit berbeda ngobrolin UFC, Ultimate Fighting Championship atau olahraga MMA, Mixed Martial Art. Ada pertarungan antara Khabib Nurmagomedov lawan Justin Gaethje. Dan ini kemarin itu sangat ramai lah dari Khabib maupun Justin, bahwa di pertandingan tersebut si Khabib menyatakan bahwa dia pensiun, tapi kurang tahu Dana White mau ngajak dia kembali atau menurut Bung Tio kemarin match yang Khabib lawan Justin itu kayak gimana sih?
Ya kalau bicara tentang Khabib, emang dia terbaik ya di lightweight. Tapi orang-orang kemarin berharap akan ada cyborg sebelum pertarungan. Ternyata nggak ada. Nah, dua-duanya saling respect. Justin juga respect. Beda waktu sama Conor ya. Sama McGregor itu udah mulai cyborg dari jauh hari sebelumnya.
Tapi
gue sedikit kecewa. Ketika Justin kepancing untuk main
ground
di bawah ya. Maksudnya dia harusnya dia mainnya stand up aja, main di atas aja. Stand fight langsung. Tapi hanya saja kalau lawan Khabib jangan pernah main grappling selesai. Nah, Justin tidak punya kemampuan untuk menahan Khabib untuk main di atas. Berbeda dengan Justin sama Conor masih bisa tahan ya untuk bermain di atas. Tapi kemarin Justin tampaknya kecolongan, ya udah selesai. Angle lock, ya udah technical submission selesai.
Ya. Dan bahwa di ronde pertama juga sebenarnya Justin udah ini ya kayak menang angka gitu ya, Tio ya. Tapi ketika di ronde kedua
tipis
menang angka, tapi di ronde kedua akhirnya dengan jurus andalannya lah ya, si Khabib dengan main ground, main bawah, akhirnya bisa sukses meng-submission kan si Justin Gaethje yang akhirnya nggak bisa berkutik dan bisa memenangkan ini pertandingan gitu. Itu merupakan ya pertandingan terakhir buat Khabib untuk saat ini, karena yang kita tahu bahwa ketika Khabib main di UFC nggak didampingin lagi sama si ayahnya, si Abdul Manaf, yaitu kayaknya udah berjanji ya Bung Tio sama ibunya dari ibunya itu bahwa ketika main di UFC nanti kalau nggak sama papanya itu bakal istilahnya nggak boleh lah, nggak ada yang ngedampingin lah, nggak ada yang ngejagain buat Khabib kalau misalnya bapaknya nggak ada. Ini kalau Bung Tio sendiri ngelihat Khabib nih dengan masa kejayaannya yang belum pernah sama sekali kalah, ini tiba-tiba pensiun gitu kan. Ini Bung Tio ngelihatnya gimana nih? Di puncak kejayaan nih Khabib nih.
Iya, dia sosok yang bagus ya. Kalau beberapa ustadz di Indonesia mengatakan dia dakwah bersama dengan UFC. Ini Gus Miftah bilangnya ini dakwah bersama dengan UFC. Memang dia dekat banget sama almarhum ayahnya. Bahkan dari sejak kecil aja dia latihan sama beruang aja ditemani oleh ayahnya. Benar. Memang powernya cukup bagus. Terus Abdul Manaf ini memang menjadi satu sosok sahabat, pelatih, ayah bagi Khabib ya. Dan dia memang dibentuk menjadi seorang fighter seperti ini sekarang ini, dan juga attitude-nya sangat bagus ya dari ayahnya. Tapi di luar itu semua, dia sudah memiliki semua apa yang dicari oleh seorang fighter. dia kalahkan Ia Quinta waktu meraih gelar lightweight championship untuk di main atas.
Iya.
Dan dia ngalahin Justin, yang ngalahin Tony Ferguson. Ini lengkap sudah semuanya. Jadi menurut saya itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Jadi seorang fighter di UFC, salah satunya terbesar adalah Habib, karena dia udah mampu mengalahkan semua lawannya, 29 kali main, 29 kali menang. Dia ngalahkan Ia Quinta waktu perebutan gelar lightweight championship, terus dia ngalahin Conor, ngalahin Justin. Nah, ini semuanya sudah lengkap. Dan juga dia punya attitude yang cukup bagus. Salah satu idola untuk banyak sekali pecinta UFC dan juga bahkan yang tidak suka UFC jadi suka. Karena dia punya attitude yang sangat bagus ya, ceritanya dia dari kecil dari keluarga yang memang tidak yang biasa aja gitu. Kemudian dididik oleh ayahnya Abdul Manaf yang juga sahabatnya, temannya, ayahnya. Dan dia menjadi satu sosok yang memang jauh dari gosip. Dan inilah harusnya menjadi contoh bagi fighter-fighter MMA kita ya, untuk bisa maju, bahwa bukan hanya di dalam oktagon saja, tapi di luar oktagon juga harus memiliki satu sifat sportif. Dan ini untuk masyarakat atau umat Islam, umat Muslim di dunia, ini jadi kebanggaan. Karena dia bisa dakwah juga bersama dengan olahraga gitu. Ini contoh yang cukup bagus ya.
Jadi kayak misalnya si Habib ketika di sosmed posting suatu foto ataupun suatu quote gitu, dia menyebut nama Tuhan yaitu Allah. Jadi teman-teman yang lain itu kayak merasa, oh ini sebagai role model juga nih, bahwa ke fighter atau UFC ini image-nya itu bukan kayak yang urak-urakan seperti kayak Conor McGregor dengan kesombongan dia, dengan keangkuhannya. Kayak orang-orang lain yang katanya itu tadi nggak suka UFC sampai bisa suka UFC, bisa posting atau nge-repost snapgramnya dari Habib Nurmagomedov kan. Jadi ini sebuah apa ya, benar kata Bung Tia tadi, sebagai dakwah untuk menyiarkan agama juga, bahwa tanpa Tuhan, tanpa Allah, kita juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemenangan pun
poin ya. Satu poin yang bagus dari saya adalah bagaimana dia mencintai keluarganya lebih dari apapun, sampai dia mau pensiun di puncak karirnya itu hanya karena dia mencintai almarhum sang ayah dan juga berjanji sama ibunya untuk berhenti. Karena dia janji sama ibunya, saya akan bertarung kalau masih ada ayah. Kalau ayah nggak ada, ngapain dia bertarung? Ini loh. Dan bayaran dia terakhir itu luar biasa loh. Dia dibayar 10 juta US dollar. Itu luar.
US dollar ya.
Itu luar biasa banget. Itu udah seperti petinju. Kalau di Amerika kan, petinju itu olahraga paling mahal ya. Bayarannya. Dan Habib berhasil sama itu. Satu lagi, dia bertanding dengan cedera kakinya loh.
Oh iya, kemarin Habib cedera ya.
Betul. Tapi karena memang dia sudah berjanji akan menutup karirnya dengan kemenangan, dia tidak mau mundur dan dia tidak bilang ke siapapun kalau dia patah kaki, tulang kaki kanan ya sebetulnya ya.
Iya, tulang kaki.
Jari kan. Iya.
Jadi pas preskon juga Dana White juga udah bilang bahwa Habib ketika fight lawan Justin itu ada cedera di kaki gitu. Dan ini kan Habib udah pensiun, otomatis secara gelar apakah ini dicopot atau memang lepas gitu aja atau gimana nih gitu, kalau dari sistem UFC-nya sendiri?
Ya, kalau harus ya, kalau dia sudah pensiun otomatis akan vakan ya, kosong dipertandingkan peringkat 1, berarti Justin Gaethje akan menjadi nomor 1. Nah, lawannya kalau kita sudah lihat, harusnya peringkat kedua kan Dustin Poirier.
Dustin Poirier, ya.
Betul. Tapi karena rencananya Dustin akan menghadapi Conor McGregor, mungkin Justin Gaethje akan menghadapi Tony Ferguson. Nanti pemenangnya dari dua pertarungan itu akan memperebutkan gelar juara. Menurut saya seperti itu.
Kan ada 4 fighter nih yang istilahnya dalam tanda kutip yang bisa ngerebut ininya apa namanya, dunia lightweight ya. Jadi ada Justin Gaethje, Conor McGregor, Dustin Poirier, Tony Ferguson, sama Michael Chandler. Michael Chandler juga
yes.
masuk juga.
Betul. Ya. Yeah. Kalau saya lihat dari pergerakan Dana White, Dana White itu pinter banget matchmaker atau bikin pertarungan yang menjual. Kalau menurut saya nih, itu akan ditandingkan itu yang tadi saya katakan. Justin lawan Tony, Dustin lawan Connor, Tony lawan Justin. Okay. Ini akan
sangat rame banget lah.
Iya, rame banget. Dan akhirnya nanti menurut saya kalau mau cari duit, itu Justin lawan Conor McGregor. Itu akan duitnya gede banget pasti. Untuk UFC akan naik.
Jadi match Justin lawan Conor ini bakal, ya itulah tadi yang menyedot banyak uang ya, daripada Conor lawan Dustin ataupun sekalipun Tony Ferguson yang dulu kalahkan Justin Gaethje juga, mungkin Justin lawan Conor ini yang bakal ramai.
Yeah.
Tapi dari keempat fighter ini juga masih belum mengkonfirmasi bakal main apa enggaknya. Kalau Justin sih ya oke aja. Terus Dustin Poirier ya sama Tony Ferguson malah sangat menggebu-gebu. Tapi untuk dari sisi Conor McGregor juga dia juga masih wait and see lah, nunggu dulu dia bisa main atau enggak. Tapi keinginan untuk main sih lebih besar, tapi nggak tahu juga apa keputusan Conor mau balik lagi ke Octagon, kita juga belum tahu sih.
Ya, tapi itu udah pasti di bulan Desember. Di bulan Desember nanti Dustin Poirier akan menghadapi Conor McGregor dalam sebuah pertarungan amal di Dublin. Itu mungkin jadi satu cara juga. Batu loncatan, kalau saya bilang Dana White juga akan berhitung. Sekarang dia sudah kehilangan Habib nih, yang dalam tanda kutip uang besar kan. Dia harus menurunkan egonya untuk kembali merayu Conor McGregor. Ini saya rasa akan jadi seru nih.
Yang kita tahu lah ya, Conor McGregor udah menyatakan beberapa kali ngomong pensiun, tapi balik lagi, balik lagi. Tapi dengan pensiunnya Habib, dengan kekosongan gelar, pasti memacu Conor McGregor untuk maju kembali ya.
Yeah. The king is back.
The king is back. Conor McGregor.
Yeah. Ya, memang suka gak suka, gak ada Conor itu gak ada trash talk, itu gak seru loh.
Bener. Kalau ketika aku ngelihat Habib lawan Conor itu sebelum pertandingan nih, aduh ini gila nih, pertandingan yang paling akbar lah selama aku nonton UFC gitu kan. Dengan
salahnya dia cuma satu bro, salahnya dia adalah dia menjelekkan agama Islam ketika dia ketemu Habib. Itu yang buat nama dia jadi hancur di depan UFC mania.
Ada 4 kandidat, Justin Gaethje, Conor McGregor, Dustin Poirier, sama Tony Ferguson.
Yes.
Dan yang bakal menyedot perhatian sih ya nanti kalau misalnya Justin Gaethje lawan Conor McGregor. Tapi sebelum itu Conor bakal menghadapi Dustin Poirier di Desember ya Bung ya.
Iya, Laga Amal. Di Dublin.
Laga Amal. Jadi semua keuntungan itu bakal disumbangkan untuk amal istilahnya.
Ya, untuk yayasannya punyanya Dustin Poirier dan juga yayasannya punyanya Conor McGregor. Ini satu partai yang bakal besar, tapi menurut saya ini akan 5 ronde kayaknya. Dibikin 5 ronde, jadi berkuat.
Meskipun amal.
Gak mungkin satu ronde, gak mungkin. Karena memang ini partai yang dibikin besar untuk amal, jadi mungkin akan memuaskan penontonnya dengan 5 ronde pasti.
Jadi tetap jalan untuk Desember Conor McGregor lawan Dustin Poirier, salah satu batu loncatan juga sih buat Dana ngelihat sih Dana White.
Ya.
Bakal siapa nih yang ditemukan di di main card misalnya mungkin tahun depan mungkin bisa dibikin lah ya, untuk perebutan juara gelar dunia lightweight.
Saya nunggu banget Conor McGregor, ini akan menjadi UFC seru lagi di lightweight karena selain dia jago juga hiburan dari sebuah pertarungan UFC itu adalah trash talk-nya dia, kadang-kadang seru.
Betul.
Seru.
Jadi sebelum pertandingan dimulai dengan pesai war, trash talk itu yang kita pengenin gitu kan.
Iya. Yeah.
Belum lagi nanti pas sesi penimbangan badan.
Betul.
Bakal ini juga sih bakal menyedot perhatian kayak yang kemarin lawan Khabib gitu kan. Jadi sempat ada ngobrol-ngobrol yang oke lah ya. Tapi itu tadi kesalahan si Conor McGregor ketika lawan Khabib membawa-membawa agama yang mungkin bisa apa ya, image-nya sekarang tuh agak kurang bagus lah.
Ya, dia kehilangan banyak fans gara-gara itu.
Betul. Sebelum lawan Khabib pun ketika sebelum bawa agama si Conor ini memang image-nya tuh udah gila lah, udah gue banget gitu loh. Kalau orang bilang itu dia tuh nggak takut apa-apa si Conor McGregor.
Dan tekniknya memang bagus juga si Conor itu, menurut gua, menurut saya juga lengkap ya sebetulnya dia bagus, cuman itu kesalahannya cuma satu itu. Dan setelah kekalahan lawan Khabib, kekalahan lawan Nate Diaz, dia banyak belajar grappling ya. Dia belajar sama salah satu jagoan Brazilian Jiu-Jitsu juga, jadinya dia lebih lengkap ya sebagai seorang fighter MMA.
Benar-benar. Jadi setelah lawan Nate Diaz, dia belajar juga buat main di ground, main bawah juga. Tapi ya itu tadi, raja ground, raja bawah tetap Khabib sih. Jadi
iyalah, tetap Khabib.
Khabib kunci-kunciannya tuh gila. Dia tuh pasti tetap main bawah ketika dipancing buat main
pasti
nggak mau dia.
Ini sampai Dana White bilang ini semua lawan sudah tahu cara Khabib mengalahkan lawannya, tapi tidak ada yang bisa menghentikan dia. Ini memang powernya bagus, teknik grapplingnya emang juara nih orang, emang terbaik ya. Tapi menurut saya sebaiknya dia jangan pensiun dulu, sayang banget. Dia masih muda nih, masih umur 32, bisa lebih panjang sebetulnya. Cuman kan ini keputusan dia ya, keputusan yang harus kita hormati. Kalau dia memang pensiun karena janji sama orang tuanya. Tapi sebagai pengamat UFC, pecinta UFC, saya sih berharap dia masih akan kembali lagi sekali lagi. Nah, ini akan menghadapi pertarungan terakhirnya ini akan mahal, dan semoga saja sih dia akan kembali ya, seperti yang Dana White bilang.
Benar. Jadi Dana White sebelumnya juga setelah match Khabib kemarin lawan Justin juga sempat berpikiran, sempat ngomong juga di media bahwa Khabib jangan pensiun dulu lah, kamu kan masih 29 kemenangan nih.
Ya, nah, kurang satu lah.
Kurang satu aja lah, 30. Ayolah main buat match ini, kemenangan 30 gitu kan. Setelah misalnya Khabib menang di match yang kemenangan yang 30, kalau mau pensiun ya terserah, silakan gitu kan. Tapi sekali aja menang sekali untuk 30 kemenangan itu udah ini sih, udah dia bujuk-bujuk sama si Dana White. Tapi kita balikin lagi ke Khabib, dia mau apa enggak.
Money talk, semoga ya. Duitnya gede banget ya, mau lah sekali lagi.
Asli itu kalau misalnya jadi, entah Khabib lawan siapapun, untuk pertandingan
besar. Iya. Kemarin 10 juta, mungkin lebih nanti, bisa 15 mungkin. 15 juta US dollar itu luar biasa loh.
Walaupun banyak. Sekelas tinju aja udah kayak apa ya, udah setara mungkin
dulu ya. Sudah. Karena terakhir yang saya tahu dulu bayaran tertinggi dari Conor McGregor itu cuma 5 juta. Sekarang Khabib 10 juta. Tapi kalau hitung-hitungan dari pay-per-view, itu pay-per-view kecil. Karena Khabib kemarin, pertarungannya Khabib lawan Justin itu 150 juta US dollar Dana White dapat.
Itu 150 total semua ya, 150 juta dolar ya.
Tapi ya untuk seorang fighter biasa itu udah cukup besar lah, besar banget. Presenter enggak segitu berat, presenternya enggak segede gitu. Aduh.
Bisa-bisa nih tinju bakal bisa kalah nih sama UFC kalau misalnya tinju enggak bergerak secara inilah, secara cepat gitu kan.
Karena tinju sekarang tidak punya sosok yang luar biasa ya.
Dulu
tinju banyak banget sosok-sosok yang bisa kita lihat menghasilkan uang. Terakhir memang kemarin saya nonton tinju hari Minggu kemarin itu salah satu yang memang ditunggu juga ketika satu pertarungan dari Gervonta Davis Santa Cruz itu. Itu salah satu yang ditunggu-tunggu. Tapi kan tidak semua kelas punya jagoan. Betul. Kalau di UFC saat ini dia mengemasnya bagus banget sampai membuat tinju tenggelam loh di Amerika.
Paling kalau tinju yang paling menyedot perhatian ya cuma kelas berat doang untuk saat ini ya saya lihat ya kelas berat. Tapi kalau UFC mau semua kelas pun punya jagoan loh.
Termasuk yang cewek ya. Cewek bagus.
Bagus. Jadi semua kelas di UFC baik yang cowok maupun cewek itu punya jagoan semua. Dan ya kembali lagi Dana White sangat pintar untuk menjual para fighter-fighternya di semua kelas.
Setuju. Dia businessman banget. Dia matchmaker. Dia tahu siapa lawan siapa yang bisa menghasilkan uang dari tiap minggu dilakukan. Ada Fight Night, ada UFC yang sekarang 254 ya terakhir ya.
254 terakhir.
Semuanya dibikin sama dia bagus banget.
Dan mungkin setelah era Habib ataupun era Conor misalnya, saya ngelihat sih ada beberapa jagoan-jagoan di beberapa kelas itu juga bagus. Saya ngelihatnya kemarin tuh ada Khasmat Chimaev itu juga bagus tuh.
Ya, betul. Itu calon terus.
Calon itu sih. Gila sih itu. Perpaduan yang bagus lah antara tekniknya Habib maupun tekniknya Conor McGregor itu juga ada di Khasmat Chimaev.
Ya.
Sama juga Israel Adesanya ini salah satu
itu jagoan
juga. Trash talk-nya itu sama seperti Conor McGregor, pesawar-pesawarnya itu Israel Adesanya. Dia di kelas
middleweight
ya.
Ya.
Middleweight kalau Khasmat Chimaev itu di kelas lightweight bukan ya, Bung?
Di lightweight.
Ya. Cuma belum sampai ranking 10 besar ya. Ya.
Belum.
Kalau misalnya ada pertandingan yang lain yang lebih banyak lagi, mungkin dengan menang-menang terus juga Khasmat Chimaev juga bisa naik ya ke 10 besar.
Dia peringkat 12 ya sekarang.
Peringkat 12 ya?
Ya, peringkat 12. Tapi dua kali menang lagi sih udah bisa naik ke mungkin udah bisa menantang juara ya. Menang dua kali lagi. Sama Dana White bisa masuk ke pertarungan championship.
Benar, bisa masuk ke championship untuk perebutan gelar ini ya, juara.
Ya. Tapi ada satu pergerakan nih di sejak 2 tahun terakhir saya lihat bahwa petarung-petarung kelahiran Afrika ya sekarang luar biasa nih. Maksudnya kita menggeser kekuatan petarung-petarung Eropa dan
Amerika.
Kamaru Usman, welterweight. Israel Adesanya, meskipun dia Selandia Baru, tapi Australia ya, kalau salah.
Australia.
Tapi dia tetap kelahiran Nigeria gitu.
Nigeria.
Jadi ini harus diwaspadai oleh petarung-petarung lain. Jadi dua ini kan termasuk yang prestisius ya, kelas welterweight sama middleweight ini salah satu kelas yang prestisius menurut saya di UFC. Kalau yang biasa-biasa aja tuh light heavy biasa aja. Karena tidak banyak jagoan. Yang menurut saya flyweight juga biasa aja, bantam biasa aja. Mulai dari featherweight, kemudian lightweight, welterweight, sama middleweight. Menurut saya itu bagus. Nah, setelah di heavyweight tuh setelah DC pun, ya saya rasa bagus juga tuh si John Bones. Maju naik ke heavyweight, jadi ada tayangan untuk Miocic, untuk Nganau, untuk Jairzinho, itu jadi seru nanti.
Jairzinho, bakal jadi ada penantang baru lah ya, biar lebih rame lah ya di kelas berat buat ini kelas berat besok. Si ini naik gitu kan. Jadi memang ya itu tadi kita kalau nonton featherweight, lightweight, sama middleweight itu lebih bergengsi karena kalau yang aku lihat pergerakan secara teknik
banyak,
teknik bela dirinya tuh banyak dan cepat gitu kan. Kalau kita nonton yang kelas berat itu cuma nunggu doang badan, bikin bosan.
Ya sekali pukul selesai kan, udah.
Iya sekali pukul udah selesai. Nggak kayak yang di lightweight, middleweight, atau featherweight itu banyak menyajikan ini sih, kayak jurus-jurus gitu kan. Jadi teknik-teknik
seni
bela dirinya tuh lebih luas gitu daripada kita yang nonton kelas berat yang cuma nunggu doang kayak tinju gitu sekali pukul udah selesai.
Kalau saya boleh tahu Ijal jagoannya siapa di UFC, siapa yang tahu?
Saya nonton itu hampir 4 tahun yang lalu. Jadi zaman awal-awalnya Conor McGregor. Banyak sih Conor McGregor sebelum ada Habib yang naik. Bahkan ini Bung ya, aku dulu itu sampai benci banget sama si Habib itu kan. Aku bukan masalah agamanya sih, aku secara teknik permainan gitu kan. Teknik permainan tuh kayak ngiri banget gitu. Sekelas Conor McGregor yang memang king di istilah raja lah di UFC, bisa kalah abis lah sama si Habib Nurmagomedov. Tapi setelah pertandingan itu saya ngelihat sisi yang lain dari Habib, misalnya dia menyiarkan agama Islam gitu. Jadi saya lebih respectnya di luar di luar ini, di luar UFC-nya. Tapi untuk di dalam oktagon sendiri saya sih nggak ngejagoin Habib.
Oke. Karena dia memang pasif ya, tidak
iya pasif,
bukan suara entertain gitu loh. Jadi kalau orangnya serius, kalau bertanding doang. Sedangkan sekarang zamannya sekarang tuh UFC dipadu dengan entertain kan. Adesanya keluar aja udah pakai joget dia.
Benar.
Udah bikin satu show yang keren.
So.
Dan semuanya begitu. Kalau Habib kan cuma pakai topinya dia aja tuh kan.
Ya. Benar. Pakai topi doang. Terus ketika naik octagon ya udah biasa salaman gitu aja kan. Enggak ada yang pesewor yang kayak gimana gitu kan. Dan ketika fight pun dia tuh kayak kayak nggak ngelontarin pesawar kayak gimana, kayak diam gitu aja. Kalau misal kita ngelihat Conor McGregor ataupun Israel Adesanya, ketika fight pun dia itu pesawar ngomong sama lawannya, ayo lawan aku. Gitu kan. Jadi kalau yang Habib selama ini sih ya kayak ya nonton pertandingan seni bela diri aja biasa gitu.
Oke.
Jadi kalau jagoan saya sih di UFC untuk sampai saat ini sih tetap masih Conor McGregor.
Okay.
Dan mengharap dia balik kembali ya, nggak usah ngurusin bisnis itu.
Minuman keras. Ya.
Dia tuh uangnya udah banyak, ngapain lagi gitu kan? Ya udah lah main. Balik lagi ke passionnya dia main UFC gitu kan. Tapi ya kita kembali lagi.
Tapi kalau teman-teman yang dengerin ini tahu, Habib itu family man loh. Di rumah tuh dia sayang banget anaknya. Gak seperti dia di Octagon. Dia tuh beda banget. Dia aslinya memang family man. Orangnya gak sombong sebetulnya. Cuman memang jualannya seperti itu. Dia lebih suka kontroversial untuk naikin harga dia dan pamor dia.
Jadi untuk di luar Octagon sendiri juga Habib juga punya hati.
Nah, mungkin gini ya. Mungkin kalau saya bandingkan Habib itu kalau di sepak bola tuh Lionel Messi. Kalau Conor McGregor tuh Cristiano Ronaldo. Ya gitu.
Benar. Habib tuh kayak kalem ya, tapi mematikan nono-nya. Di luar lapangan juga ya attitude bagus juga, bisa jadi role model lah teman-teman semua yang suka UFC gitu kan. Jadi ya setelah Habib menang lawan Conor McGregor itu kayak teman-teman aku itu dia tuh nggak tahu UFC Bung. Jadi ketika dia nonton ada berita gitu, ini siapa sih Habib itu kan, menyuarakan menyiarkan agama, nah, dia itu ikut-ikutan karena dia bawa agama. Tapi temanku ini nggak paham banget tentang UFC itu apa gitu, tapi cuma ngeripas aja tentang Nurmagomedov. Dan sampai saat ini juga banyak sih yang seperti itu gitu di luar pertandingan UFC-nya. Dan setelah pensiun ini kayaknya Habib mau ngapain lagi ya Bu ya? Kayaknya ya di rumah aja, atau mungkin jadi pelatih karena kan dia juga punya ini ya, kayak
dia punya
anak-anak yang dibina gitu.
Oh, dia punya manajemen, dia punya sasana sendiri kan. Jadi justru kalau saya lihat itu negara pecahan Rusia itu dikenal di dunia UFC karena Habib. Jadi Habib bawa termasuk Islam Makhachev, kemudian dia bawa juga siapa tuh? Sabit kan?
Ya.
Sabit Magomed Saripov itu yang di kelasnya Alexander Volkanovski itu di featherweight. Itu juga petarungnya dia gitu. Jadi banyak banget dia naikin fighter di UFC. Jadi kalau misalnya nanti pun dia udah mundur, dia tidak mundur sepenuhnya dari UFC. Dia pasti ada di balik, di naik ring juga, tapi dia nggak bertarung.
Mungkin membina lah ya, menemukan bibit-bibit baru, fighter-fighter yang baru.
Yeah.
Dan jangan lupa juga Habib juga punya adik juga kan, dua adik yang bergelut di MMA juga.
Tapi jauh
yang, ya. Tapi jauh. Perlu banyak dilatih sih untuk biar bisa jadi kayak Habib Nurmagomedov. Jadi mungkin ya prediksi kita sih kalau Habib misalnya nih udah nggak naik Octagon lagi, itu tadi istilahnya membina lah, membina para faktor-faktor, bisa memunculkan
Yes.
faktor-faktor andalan yang bakal ya next nanti bisa jadi fighter di UFC andalan. Kalau untuk Conor McGregor sendiri kayaknya udah ini sih, udah terbuai dengan yeah. dengan lifestyle-nya dia.
Kalau saya bilang juga, yakin saya balik. Dia balik.
Dia balik ya.
Sooner or later dia akan balik karena dia juga butuh, Dana White juga butuh seorang.
Jualan juga ya.
Plan ya. Dan win-win solution dibayar mahal, pasti dia akan balik. Cuma masalahnya nanti kalau dia nggak tahu di lightweight atau di welterweight, masalahnya itu kan. Okay. Dia pernah main di welterweight juga, tapi kalau menurut saya Conor cocoknya di lightweight karena dia awalnya kan dari featherweight. Terlalu jauh kalau ke welterweight.
Dia ke welterweight
sulit lah karena di situ juga udah banyak jagoan, ada Kamaru Usman, ada Colby, ada Gilbert Burns, ada Masvidal. Wah, itu sulit kalau dia main di welterweight.
Di welterweight ya mending di tetap di ini sih
lightweight ya,
lightweight ya
cocok
buat Conor McGregor, cocok lah di situ. Yang sebelumnya juga di featherweight jadi juara juga, dan di lightweight juga juara dengan kelas yang berbeda dengan waktu yang nggak lama.
Iya, cepat banget,
hampir berbarengan.
Iya,
di featherweight sama lightweight ya.
Iya,
cuma si Conor McGregor aja yang bisa kayak gitu.
Yes, betul sekali.
Salah satu image yang mungkin saat ini akan susah buat ditandingin fighter UFC yang lain dengan waktu yang nggak lama sih dari feeder ke lightweight.
Iya, kalau di MotoGP itu dia kayak Valentino Rossi, kayak kalau di F1 tuh kayak Schumacher sama kayak Lewis Hamilton. Udah dia udah legend itu masuknya.
Udah legend lah buat Conor McGregor. Ya kita ini apa namanya, kita harapkan lagi lah si Conor McGregor bisa naik lagi ke Octagon.
Yeah.
Ya sesekali sekali match, dua match oke okay lah, apa namanya, kalau ada tawaran yang bagus bisa
yeah.
naik ke UFC lah. Jangan cuma di luar ini, di luar Octagon, cuma sekarang bikin ini lagi bung, apa namanya, kayak PH gitu kan.
Yeah. Yeah.
Sama agensi-agensi gitu tentang olahraga juga banyak sih yang dibeli McGregor, tapi ya kita harapkan bisa balik lagi ke Octagon.
Menghibur kita ya.
Menghibur kita dengan pesawar-pesawarnya itu. Itu ketika McGregor sebelum melawan Habib ya, itu banyak quote-quote entah itu di sosial media dari Conor McGregor itu banyak diikutin orang gitu.
Sekarang Habib. Sekarang quote-nya Habib yang diikutin dia.
Sekarang ya, sekarang Habib. Sekarang Habib karena ya itu tadi dengan attitude yang baik, enggak neko-neko. Semua orang yang baik-baik ya bisa
berkaca yeah.
kepada Habib Nurmagomedov, tapi tetap orang-orang yang begajulan tetap ada juga quote-quote-nya Conor yeah. McGregor yang diikuti.
Kalau ini ada satu perubahan sih, waktu beberapa tahun lalu eranya Conor McGregor terus diganti eranya Habib Nurmagomedov. Nah sekarang kalau saya lihat UFC ini eranya Israel Adesanya.
Oke, okay, iya benar.
Jadi Adesanya. Dia nomor satu jualannya Dana White. Karena suka nggak suka memang middleweight ini lebih seksi untuk menghasilkan uang ya. Persaingannya ketat banget, ada Robert Whittaker, kemudian Paulo Costa. Cannonier, baru nih ada Jared Cannonier.
Iya, Jared Cannonier.
Kalau di Inggris masih ada Darren Till. Ya, Kevin Gastelum juga masih bagus, rame nih, masih lebih merata sih sebenarnya dibandingkan kelas-kelas lainnya.
Ya, kalau aku sendiri sih buat UFC untuk beberapa kelas yang jadi jagoan aku sih yaitu Israel Adesanya sama Khamzat Chimaev sih untuk kedepannya ya. Kalau Conor ya untuk match 1-2 kali udah bisa dilupain lah.
Yeah.
Untuk yang bisa konsisten di UFC kalau menurut aku sih Khamzat Chimaev sama Israel Adesanya itu bakal panjang nanti di UFC-nya.
Karena Conor udah 2 tahun nggak tampil nih, kita belum tahu dia bagaimana kan. Gitu.
Jadi performanya dia selama 2 tahun ini ketika naik ke ring itu apakah masih tetap sama atau
yes. yeah.
apakah menurun, kita nggak tahu juga. Jadi ya itu tadi Khamzat Chimaev sama Israel Adesanya sih yang buat aku nanti next-nya bisa bakal lebih ngejual lah. Kalau yeah. Bang Tia sendiri ada prediksi yang bakal naikin UFC jualannya di ke depan?
Itu betul. Jadi kalau saya lihat tuh di kelas middleweight tuh pasti Israel Adesanya itu akan jadi jualan. Nah di kelas berat nanti akan naik lagi dengan baliknya John Bon Jones. Nah ini dia naik ke heavyweight, ini akan lebih menarik karena kehilangan DC mundur. DC terbaik sebenarnya dia.
Iya sih terbaik sih.
Cuman ya udahlah dia sekarang menjadi komentator kan. Nah nanti di kelas berat juga akan naik dengan hadirnya John Bones. Tapi jangan diingat juga, jangan dilupakan juga cewek ini di kelas strawweight itu Weili Zhang. Ini akan apa jadi juara utama Dana White termasuk Amanda Nunes ya.
Amanda Nunes.
Ini dua orang ini termasuk Valentina Shevchenko juga.
Shevchenko juga.
Cewek ini sebetulnya lumayan menjual untuk UFC. Jadi selain nama-nama yang saya sebutkan tadi di kelas putra, tiga nama Amanda Nunes, Weili Zhang dan juga Valentino Shevchenko ini bisa jadi nama-nama yang akan kita sering dengar lah di masa depan untuk bagian putri.
Benar-benar, jadi nama-nama yang disebut Bung Tio tadi itu bakal ya istilahnya untuk kedepannya ya 2-3 tahun 5 tahun ke depan
ya,
bakal tetap ada nama ya di UFC ya, bisa bersaing. Selain kalau yang di putra ya itu tadi kayak misal Israel Adesanya ataupun Asma Chimaev atau yang lain itu bakal panjang namanya di UFC ketimbang nanti misalnya kayak Tony Ferguson ataupun Justin Gaethje.
Nah, sebentar dong itu.
Conor McGregor.
Sebentar. Ya, mereka udah bukan seorang apa bisa jadiin ikon lah. Kalau Israel Israel Adesanya itu masih akan lama. Tergantung dia pintar-pintar milih lawan. Dan kabarnya dia mau naik juga nih, light heavyweight. Kalau dia besok menang lagi, katanya dia mau nyoba nantang Jan Blachowicz. Nah, ini lah. Ya, karena saya lihat dari beberapa Dana White bilang, ini seru nih kalau Israel Adesanya akan lawan John Bon Jones. Ini akan jadi mega fight di UFC. Dua-duanya sama kan, dia main kaki, tendangannya juga bagus.
Jadi ke kontroversialan Israel Adesanya yang mungkin ngelawan lawannya gitu atau ya kayak kontroversi tadi bisa naik kelas itu sebenarnya sangat-sangat ditunggu sih. Jadi ini hiburan sendiri buat UFC. Yang kalau kita ngelihat Asmat Chimaev ya cuma secara teknik ini aja sih, teknik permainan itu aja.
Dia
sih,
kayak nggak ada
kontroversi-kontroversi. Dia nggak mau kayak gitu.
Nah
ini terakhir nih Bung Til, ini kan ada UFC sama One Championship. Kalau Bung Til sendiri lihat UFC sama One Championship ini dua event yang sama atau memang berbeda sih sebenarnya?
Kalau saya lihat itu sama sebetulnya ya. Cuma dari sisi marketing sama cara jualannya berbeda. Kalau saya suka dua-duanya itu, petarung-petarung di One Championship juga bagus-bagus. Tapi kalau mulai saya jujur, UFC masih di atas One Championship. Dari sisi entertain, dari sisi pengemasan, dari sisi kualitas fighter. Karena kualitas fighter UFC itu dia minimal menguasai 3 cabang olahraga bela diri. Dan mereka juga berawal dari organisasi-organisasi lain. Contohnya kayak Bellator. Jagoannya Bellator ditarik. Jagoannya apa ditarik-tarik. Jadi memang yang terbaik yang di sana. Jadi levelnya suka nggak suka, saya bukannya nggak menghargai One Championship ya, tapi terlihat bahwa UFC itu kastanya nomor 1, One Championship nomor 2. Dan One Championship bagusnya adalah petarungnya banyak dari Asia dan dari Eropa gitu. Sedangkan kalau di Amerika, kalau ini kan banyaknya Amerika ya. Kalau masuk ke UFC itu sulit banget. Harus dia juara di organisasi sebelumnya dulu, baru dia bisa masuk ke UFC. Jadi kalau ditanya UFC sama One Championship ya bagus UFC. Meskipun kalau kelas fighter kita belum nyampe. Karena gini, saya dapat kabar waktu itu dan timnya Dana White ke Indonesia. Timnya Dana White ke Indonesia UFC untuk melihat apakah ada fighter Indonesia yang bisa ditarik. UFC juga mencium bahwa One Championship yang notabene adalah Singapura ya. Dia ininya di Singapura. Punya banyak petarung bagus. Ternyata sampai di Indonesia, katanya nih, ini dari sumber yang terpercaya mengatakan bahwa oh sorry, fighter kalian tidak masuk, untuk 20 besar pun tidak masuk, gitu. Jadi jadi untuk ranking aja nggak masuk, berarti kan masih jauh ya?
Masih jauh, benar. Masih sedangkan jalanan.
Di UFC itu hitungannya cuma 15, setiap kelas yang dapat ranking cuma 1 sampai 15 doang. Di luar 15 itu berarti masih belum masuk hitungan dia. Ini lebih bagus, lebih parah lagi dia ngomong. Di luar 20 besar. Waduh.
Di luar 20 besar.
Berarti ya masih harus banyak belajar fighter kita.
Iya sih, masih banyak harus belajar sih. Ya buat kita sih ya semoga ya next di Indonesia juga ada petarung-petarung UFC.
Ya, amin.
MMA yang bisa direkrut ke ini, ke UFC gitu.
Betul, kan. Go internasional ya, langsung udah di lapangan atas.
Bener, go internasional. Jadi nggak cuma di UFC itu, nggak cuma orang misalnya dari negara Tiongkok ataupun negara Asia yang lain kayak Betul. Jepang. Ya ada beberapa.
Ada Korean Zombie, ada loh, Korean Zombie.
Oh iya, Korean Zombie.
Tan Tung Jung.
Betul.
Ada tuh.
Jadi nggak cuma kayak Tiongkok ataupun Korea aja yang bisa maksudnya. Semoga next
dari antar
Indonesia bisa diambil lah sama UFC. Ada suatu kebanggaan buat kita ya.
Jadi kalau ada fighter Indonesia, saya mau berangkat ke sana nonton. Kalau ada fighter itu kayak Chris John. Waktu Chris John, saya bisa nonton dia ke luar negeri karena ada Chris John. Bangga loh, bawa bendera Indonesia, kita mendukung jagoan kita gitu. Nah ini kalau kita ke Amerika, nggak ada petarung kita, ngapain juga kan?
Ngapain juga, jauh-jauh gitu kan?
Iya.
Mending dipindahin aja udah ke Abu Dhabi aja, biar lebih dekat.
Nah, kalau ke Amerika. Kalau kita punya petarung, bisa jadi UFC akan di Indonesia.
Bisa jadi.
Kan UFC sudah sampai ke Singapura, tinggal nyebrang dikit lagi sampai Indonesia kan, betulnya. Kalau kita punya petarung.
Dan sebenarnya kalau kayak sportainment, olahraga yang memang seni bela diri itu, penontonnya juga lumayan banyak di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Tinju aja udah oke lah, udah banyak penonton gitu kan. Kayak misalnya pencak silat ataupun taekwondo, kita ngeliat di SEA Games ataupun Asian Games yang ada di Indonesia juga banyak penonton juga. Jadi untuk pasar seni bela diri di Indonesia juga banyak peminatnya nih, banyak penontonnya gitu kan. Apalagi sekelas UFC yang udah mendunia, pasti bakal nggak kesulitan lah UFC buat nyari masa buat naikin UFC di Indonesia. Yang mungkin next ada petarung dari Indonesia yang bisa.
Ya, amin. Amin.
Baik. Terakhir ya, untuk Bung Tia sendiri, dari semua kelas nih, semua kelas di UFC yang cowok itu punya jagoan siapa aja nih dari kelas paling bawah?
Paling bawah. Oke. Saya dari flyweight, saya suka dengan Figueiredo.
Figurin.
Ya, kalau bantamweight saya suka Sterling. Aljamain Sterling. Kalau featherweight saya suka Max Holloway.
Okay.
Ya, Max Holloway. Welterweight saya suka Kamaru Usman, sudah pasti. Jorge Masvidal sebetulnya saya suka. Jorge Masvidal itu sedikit press talk juga, ini kontroversial juga. Saya suka. Ya, terus kalau middleweight-nya saya suka Israel Adesanya. Light heavyweight-nya saya suka Dominic Reyes. Kalau di heavyweight-nya ya udah, kalau misalnya Jones naik saya suka itu. Tapi kalau memang dia nggak naik, mungkin jagoan saya Miocic.
Stephen Miocic. Baik, oke. Terima kasih Bung Tio.
Sama-sama.
Atas waktunya buat ngobrol banyak nih UFC. Okay. Jadi untuk para pendengar podcast saya nih yang sebelumnya cuma ngebahas cuma sepak bola, kemarin tuh ada futsal juga, sempat ada basket juga sama basket timnas cewek juga. Jadi ini ada UFC juga, jadi biar teman-teman nih biar pada tahu olahraga UFC itu ini loh, menarik juga buat ditonton. Meskipun orang awam nggak tahu seni bela dirinya apa, paling nggak nonton dulu. Nanti juga bakal ngikutin tahu ini bela dirinya dari perpaduan bela diri apa gitu kan. Awam juga saya juga gitu, nonton cuma nonton aja, tapi kayaknya seru sih. Akhirnya aku mendalami nih, jurusnya ini diambil dari taekwondo, ini jujitsu, ini yang lain karate gitu. Akhirnya ketagihan nonton UFC.
Pokoknya nanti saya siap diundang lagi sama Ijal, asal jangan ngomongin bola ya, bosan ngomongin bola. Kita ngomongin F1, ngomongin MotoGP.
Okay, next kita ngobrolin ini ya, F1 ya.
Boleh.
Ada apa dengan Ferrari?
Aduh!
Prestasinya Ya, katanya ya. Terus mendominasinya Mercedes, ya. Kenapa ini? Kok nggak ada tim yang lain yang bisa menghancurkan hegemoninya Mercedes nih? Sampai bosan aku nonton.
Bisa, 2 tahun lagi. Karena tahun depan pertarungannya, kok kita jadi ngomongin F1 nih? Jadi,
kita kasih trailer dikit aja.
Oke, tahun depan aturannya masih sama. Jadi, start dari langsung, Mercedes akan tetap juara tahun depan. Tapi 2 musim lagi, 2022, regulasi berubah total. Jadinya nanti pembalapnya, karena mesin sama semua.
Mesin sama semua, dan juga ya kita belum tahu, misalnya 2-3 tahun ke depan kan misal Sebastian Vettel atau Lewis Hamilton bakal di F1 juga, kita juga
udah lewat. Pasti udah lewat. Masanya Max Verstappen sama Charles Leclerc.